Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Það var þrennt sem ég tók sérstaklega eftir í þessari ræðu háttvirts þingmanns. Það voru fullyrðingar eins og blekkingar, umdeilanlegt og populistar. Og átti hann þar væntanlega við þingmenn Miðflokksins. Að ég skildi hann á þann veg. En nú langar mig að spyrja háttvirta þingmann. Hann talar að hræða fólk með blekkingum. Ég fór yfir það hér í umræðu þetta mál. Margsinnis. Hver reynslan af orkupakka 1 og 2 væri? Það hlýtur að þurfa að skoða reynslan af orkupakka 1 háttvirtur þingmaður í samræmi við orkupakka 3 og svo 4. Það að skoða heildarmyndina. Og hver er reynslan? Hækkun á raforku. Hún hækkaði 10% strax við innleiðingu 2003. 10%. Og síðan hefur, þegar að tekið er á raungildi til dagsins í dag, hækkað 7-8%. Á köldum svæðum, ákveðnum köldum svæðum, hækkaði raforkan alltaf 74-90% til húsitunar. Háttvirtur þingmaður. Hvern er verið að blekkja? Er þetta góð reynsla af orkupakka 1 og 2 háttvirtur þingmaður? Getur þú svarað því?
Þá svarar andsvari háttvirtur 50 þingmaður.